Iz druge glave poslanice Jevrejima, pošto je u prvoj glavi prikazao svemogućeg nebeskog oca kao tvorca i stvoritelja svega i spasitelja Isusa Hrista kao kneza, kao princa, cara, sve vojske nebeske, svih anđela i arhanđela i kao onoga koji kao sin savršenom vernošću svome ocu služi i caruje na tom vojskom nebeskom. I onda u 14. stihu pokazao je da je sve to otvoreno da da mogućnost spasenja i novog duhovnog života onima koji veruju. Ovde u prvom stihu druge glave apostol Pavle piše nama šta mi treba da radimo u odgovor na to sve. Toga radi, valja nam većma paziti na reči koje slušamo, da kako ne otpadnemo, da kako ne propustimo vrednost i važnost tih reči, da naš život ne ostane u grehu, nego da se mi promijenimo, da se mi probudimo iz tog sna smrtnog, da primimo ove reči života i da živimo novim duhovnim životom. U drugom i trećem stihu na neki način apostol Pavle upoređuje naše stanje i naše vreme, vreme Novog Zaveta sa vremenom Staroga Zaveta. U drugom stihu kaže, ako je ono što je govoreno preko anđela utvrđeno, ako je zakon, zapovesti, pravila tadašnjih života u narodu izraelskom bio utvrđen od Gospoda i svaki prestupak i oglušak pravednu platu primio, on kaže, ako je to tako bilo ili kad je to tako bilo, kako ćemo mi pobeći namarivši za toliko spasenje? On govori ovim rečima da reči Novog Zaveta koje smo mi primili veće su svjedočanstvo od onoga što su Izraelici doživjeli. Na koji način je to moguće? Kako je moguće da čitajući i slušajući reči Novog Zaveta ili celo Sveto pismo od onog vremena, od početka do današnjeg dana, da to bude veće i moćnije iskustvo nego iskustvo onih koji su gledali kad je Gospod dao zakon na Sinajskoj gori? U čemu je jedno veće nego drugo? Ja bih mislio ovako kao čovjek, da ako bih ja video kako Gospod daje zakon Mojsiju na Sinajskoj gori i kako je sva gora pokrivena dimom i gora se trese, podrhtava i glas trubi odjekuje sve jače i jače, tako da se sav narod uplašio i uzmakao dalje od te gore, ako bih ja to iskusio, to bi meni ostalo kroz ceo život. Međutim, onaj koji verom primi nauku Novog Zaveta, koji veruje da je celo Sveto pismo istina, on to na neki način doživljava. I to doživljava toliko snažno da mu to ostaje za ceo život, da ne skrene sa puta Gospodnjega i da se ne okrene natrag. Oni koji su prisustvovali primanju zakona preko Mojsija, a nisu to učinili verom u Gospoda, oni su se bojali od Gospoda, ali oni nisu njemu verovali. Oni su pomrli, oni su izginuli. Njima to nije bilo na spasenje, nego na osudu. Kad u to zagledamo na taj način, onda možemo shvatiti da reči evanđelja primljene verom su veće svedočanstvo nego sva čudesa, svi znaci koje gleda čovjek očima neverstva. Kako može apostol Pavle da piše ovdje da je svaki prestupak i oglušak pravednu platu primio? Prestupak i oglušak tog zakona. Šta je prestupak? Prestupak je uraditi ono što zakon kaže nemoj to da radiš. A šta je oglušak? Kad se neko pravi gluv. zakon kaže treba to i to uraditi, a on jednostavno ne uradi to, propusti to. Kako može apostol Pavle da bude siguran da je svaki prestup i oglušak ili svako izostavljanje zapovesti gospodnjih bilo nagrađeno pravednom platom? Pa mislim da pre svega on to možda zna verom, jer je tako u zakonu napisano da je proklet svaki koji ne ostane u svemu da čini što je volja Božija. Drugo, on to zna iz njihovog iskustva, ali i to njihovo iskustvo saznajemo verom kad čitamo Sveto pismo i istoriju izraelskog naroda, njihovih careva, njihovih knezova, njihovih proroka. Mi još uvijek možemo da verujemo ili možemo da rešimo da ne verujemo. I to se saznaje verom. Mogao je da zna iz svog sopstvenog iskustva. On je prestupao volju Božiju. On je progonio hrišćane. On je bio protivan nauci evanđelja. Jer on bio nagrađen pravedno za svaki prestupak i svaki oglušak, za sve njegovo neprijateljstvo prema Božjoj volji. Na jednom mjestu on kaže, ja nisam dostojan nazvati se apostol, jer ja sam gonio crkvu Božiju. Kako je onda nagrađen pravedno? A prvo da kažem da i to svjedočanstvo i to uverenje da je pravedno nagrađen, u kojem on pokazuje svoje iskustvo u veri i duhovnom životu, u njegovoj vezi i zajednici sa Hristom i u Hristu, duhom gospodnjim. I to svjedočanstvo vredi samo kroz njegovu veru. On bi mogao da veruje da sve što se njemu loše dogodilo, to je slučajno. A sve što se njemu dobro dogodilo, to je on ostvario svojom snagom i svojom mudrošću. Bez vere čovjek na taj način razmišlja. Svaki prestupak i odušak u Starom Zavetu primio je pravednu platu. Neko je za to platio. Pre svega, mi ne znamo sve pojedinosti iz života onih koji su prestupali i oglušivali svoju reč Božiju. Mi znamo samo ono malo što mislimo da znamo, a ne znamo ono mnogo koje sigurno ne znamo. Jer u pismu su napisani podaci koji pokazuju znake i svjedočanstva Božije milosti i Božijeg suda. Mi ne znamo kakav je sud Božji nad Sodomom i Gomorom posle razaranja, uništenja njihovih gradova. Mi samo znamo to da je uništenje došlo na te gradove, oni su svi izginuli, i to je znak Božjeg suda. A stvarni sud Božji proteže se u beskrajnoj večnosti. Kako ćemo onda razumjeti ono što piše u knjizi proroka Ezekilja? Da ako pravednik odstupi od pravde svoje i počne činiti nepravdu, on će za svoje bezakonje umreti i krv njegova bit će na njemu, sam je kriv. I ako grešnik ostavi svoj grešni put i stane činiti pravdu ili počne činiti pravdu, ništa od njegovog bezakonja neće se spomenuti, činio je pravdu i živeće. U petoj glavi Evanđelja po Jovanu u 24. stihu ovako piše: zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. U prvoj poslanici Jovanovoj, u 3. glavi, u 14. stihu, mi znamo da pređo smo iz smrti u život jer ljubimo braću, jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti. Ovi stihovi na jedan određen i ja verujem jasan način ukazuju na to da se i vera i ljubav pokazuju u izvršenju Božjih zapovesti, u činjenju njegove volje. Kada mi radimo ono što je Bogu ugodno, činimo dela kojima se njegovo ime proslavlja, mi imamo dvostruki blagoslov. Tim delima mi posvedočavamo našu veru u ljubav i ljubav u Isusa Hrista pred svetom, a naročito pred onima koji su s nama u veri. A kroz to i mi primamo svedočanstvo da smo deca i narod Božiji. Tako piše u prvoj poslanici Solunjanima, u prvoj glavi u trećem stihu: spominjemo bez prestanka vaše dele vere i trud ljubavi i trpljenje nada Gospoda našega Isusa Hrista pred Bogom i Ocem našim, znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš. Sa druge strane, kada mi ne radimo ono što je Božja volja, kada ove reči nauke Gospodnje u nama ne nalaze mesta i u našem životu ne pokazuje se saglasnost sa rečima Svetoga pisma, ne pokazuje se naša poslušnost Bogu, onda stoji ovo pitanje u trećem stihu druge poslanice Jevrejima: kako ćemo pobeći ne marivši za toliko spasenje? U Evanđelju po Jovanu u trećoj glavi u 18. stihu piše: svaki koji veruje u njega, u Hrista, ne sudi mu se, taj je opravdan. A koji ne veruje, već je osuđen, jer ne veruje u ime jedinorodnoga Sina Božijega. Taj sud ili razlog za osudu, to se nalazi u čovjeku koji ne veruje. On ne može od toga pobeći. Odgovor na to pitanje u drugoj glavi, u trećem stihu poslanice Jevrejima: kako ćemo pobeći? Mi ne možemo pobeći od toga. To je kao kad neko ima bolestan zub i osjeća bol i on hoće da pobegne od toga. Kud god on ide, on to nosi sa sobom. Kako ćemo pobeći ne marivši za toliko spasenje? Mi ne možemo pobeći. To spasenje Gospod je počeo propovedati, Gospod Isus Hristos, i oni koji su čuli potvrdili su među nama. Šta ovdje Pavle piše Jevrejima, šta on piše nama? Da je to svjedočanstvo vjerodostojno. Da oni koji su nama to preneli, oni su bili svedoci onoga što je Gospod Isus Hristos činio. Oni su bili učenici koji su od njega te reči čuli i naučili i koji su te reči sačuvali, održali u životu, preneli u knjigu, napisali, i do današnjeg dana mi to čitamo i od toga živimo. To je naš duhovni hleb. To je vjerodostojno svjedočanstvo. Tako piše u trećem stihu da je Gospod počeo propovedati. Oni koji su čuli propovedali su nama, to jest naraštaju koji žive u vrijeme apostola Pavla. A u četvrtom stihu kaže: i Bog je posvjedočio i znacima i čudesima i različitim silama. I posljednje što ovdje navodi kao svjedočanstvo: Duha Svetoga razdeljivanjem po svojoj volji. Što znači, kad je Petar išao da propovedu u Cezariju, nije Petar razdelio duha onima koji su malo više bili Jevreji, a malo manje neznabožci, nego je Gospod izlio svoga duha svima koji su čuli reč Novog Zaveta i verovali. I ovdje dalje piše: Bog nije pokorio anđelima vasionoga sveta koji ide i o kome govorimo. Šta vidimo? Da u 14. stihu prve glave kaže: nisu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu poslani onima koji će naslediti spasenje? I onda kako mi treba da se prema tome ravnamo i kako treba na to da odgovorimo svojim ponašanjem, svojim životom, svojim delima? I onda vraća se sad natrag ponovo u 5. stihu i govori o Gospodu Isusu Hristu lično, kojemu je Otac nebeski pokorio ili učinio podređene sve anđele nebeske. ne samo anđeli su pokorni Gospodu Isusu Hristu kao svome zapovjedniku ili svome caru, nego kaže sav vasioni svet postoji da posvedoči da je sve pokoreno Sinu Božjemu. U 6. stihu apostol Pavle upotrebljava 4. stih iz 8. psalma i kaže: šta je čovjek da ga se opomeneš, ili sin čovječi da ga obiđeš? Ovdje u 6. stihu 2. glave Jevrejima apostol Pavle upotrebljava taj stih iz psalma i kaže: neko je posvjedočio negde govoreći ove reči. Taj neko je psalmist koji je pisao taj psalam, i te reči znače: šta je čovjek, šta je tako veliko u čovjeku da bi Bog trebao da obraća pažnju, da uzme vreme i ulaže truda u to da radi nešto za tog čovjeka i sa tim čovjekom. I onda nastavlja dalje iz tog istog psalma: umalio si ga malim nečim od anđela. I tu ukazuje o kojem čovjeku govori, da to nije samo čovječanstvo u opštem smislu reči, nego pre svega i iznad svega jedan čovjek koji je došao u obličju prvog čovjeka Adama, ali sa silom posljednjeg čovjeka, to jest Gospoda Isusa Hrista. Umalio si ga malim nečim od anđela, učinio si ga manjim od anđela u nečemu, a s druge strane slavom i čašću venčao si ga. Venčao si ga znači učinio si da slava i čast budu njegovi za navek, venčani ili proslavljenje time, i postavio si ga na delima ruku svojih, sve si pokorio pod noge njegove. A onda se čuje ili vidi napisan komentar apostola Pavla: a kad mu sve pokori, ništa ne ostavi njemu nepokoreno. Međutim, sada još ne vidimo da mu je sve pokoreno. Znači da Gospod Isus Hristos po naredbi ili odredbi nebeskog Oca ima potpunu vlast nad svim što je stvoreno, nebeskim svetom, zemaljskim svetom, ali sada ne vidimo, ne pokazuje se jasno da je sav taj svet zemaljski njemu pokoran ili pokoren, počinjen njegove vlasti. Ima mnogo pobunjeničkog ponašanja i držanja u sadašnjem čovečanstvu ili u čovečanstvu od vremena Adamovog pada pa do današnjeg dana. Tu se na neki način upoređuje šta je Gospod učinio. On je bio jagnje zaklano od postanja sveta, ali u određeno vreme to se ispunilo i u telu. Tako i u današnje vreme sve sile, čak i te sile mraka, sile tame, sile neprijateljstva, počinjene su vrhovnoj vlasti Gospoda Isusa Hrista. Iako one same u sebi, u svojoj prirodi se bune protiv toga, kao kad bi čovjek uzeo jedan primjer da voda sama po sebi neće da stoji u određenom obliku, ona se razliva. Ali ja uzmem jedan sud i u taj sud stavim vodu i voda mora da ima oblik tog suda jer se nalazi u toj posudi. Tako i sile neprijateljstva i sile mraka ograničene su tim gospodarstvom i vlašću Gospoda Isusa Hrista. Mi sad ne vidimo da mu je sve pokoreno, a ipak je sve pokoreno. Mi ne vidimo da svi ljudi obožavaju Isusa Hrista, ali čak i svojom bezbožnošću oni dokazuju da je Gospod Isus Hristos vlast nad svakom vlašću. Jer ta bezbožnost ljudi u današnje vreme ukazuje na tu potrebu da je čovjeku potreban spasitelj, da čovjek ne može sam sebe da spase, da je čovjek rob svoga greha. Znači, prema 8. stihu, sve je pokoreno pod noge njegove. Hristova vlast je iznad svega, ali mi to sad još ne vidimo. Ne vidimo to u potpunosti. Kad je neko dobrovoljno pokoran Hristu, kad je neko veran Bogu, to još možemo prilično da vidimo. I ako smo mi verni Bogu, to možemo prilično da osjetimo. Ali da oni koji nisu voljno pokorni Bogu, da su i oni pokoreni Bogu, to još mi ne vidimo, još ne osjećamo. I na neki način ta borba između sile mraka i moći videla se nastavlja. Iako, gledajući sa druge strane, ta borba je završena na krstu, on je svršio sve što je potrebno za naše spasenje. Tako da sve je pokoreno pod noge njegove, ali to još nije vidljivo. Ali šta vidimo, ili šta bi trebali da vidimo iz pisma i iz našeg duhovnog života, pokazuje se u 9. stihu. Umaljenog malim nečim od anđela vidimo Isusa, koji je za smrt što podnese venčan slavom i časti, da bi po blagodati Božje za sve okusio smrt. Ono što je jasno, ono što je vidljivo, ono što je nama sigurno ili osigurano pred Bogom, to je da kroz žrtvu Hristovu mi nalazimo put spasenja. Vidimo da kroz njegovu smrt vodi put u večni život. Ovdje piše da je on umaljen malim nečim od anđela, učinjen manjim od anđela u tome što anđeli ne umiru. A on je uzeo na sebe telo i krv da bi mogao umreti. Jer kako po čovjeku, Adamu, došla je smrt na sve ljude, tako kroz smrt drugog čovjeka, koji je bio bezgrešan, otvara se život za sve koji veruju. Ovdje piše da je on za tu smrt koju je podneo venčan slavom i čašću. Ta smrt nije ga trajno odvojila od onog stanja koje je bilo njegovo od večnosti do večnosti. I kroz njegovu smrt mi se odvajamo od svega toga što ne mora da nas drži večno, to jest od greha i ropstva grehu. U 10. stihu piše da je prilikovalo, odgovaralo je, bilo je umjesno da taj za kojega je sve i kroz kojega je sve stvoreno, koji dovede mnoge sinove u slavu, na engleskom jeziku kaže koji dovodi mnoge sinove u slavu, da dovrši poglavara spasenja njihova stradanjem. Niko drugi nije bio odgovarajući, niko drugi nije bio spreman za to delo, za tu borbu. Niko drugi nije mogao biti spasitelj nego onaj kroz kojega je sve stvoreno i za kojega je sve stvoreno. On nije mogao dati to nekom drugom, nije mogao postaviti nijednog čovjeka na to mjesto, nego je postavio samoga sebe, ili otac je postavio sina, jer niko od nas ljudi nije bio sposoban ni spreman za tako nešto. Niko nije bio u potpunosti svet da bude savršena žrtva, niko nije bio tako moćan da pretrpi na tako savršen način i niko nije bio tako slobodan od sveze smrtne, sveze greha, da bi mogao vaskrsnuti treći dan. To je bilo njegovo delo i to samo njemu pripada. Ali u 11. stihu kaže i onaj koji osvećuje, to je Hristos, i oni koji se osvećuju ili koji primaju to osvećenje od njega ili kroz njega, svi su od jednoga, svi su iste vrste. I zato se on ne stidi nazvati ih braćom. A to, ta činjenica, ta istina da se on ne stidi nazvati braćom one koji veruju i koje on spasava, pokazuje se u 22. psalmu, 22. i 25. stih, objavit ću ime tvoje braći svojoj i posred crkve zapevat ću te. Pa u psalmu, to psalmist govori svojoj braći. Ali ovdje apostol Pavle navodi da su ti stihovi proročki stihovi i oni ukazuju na to da će Hristos objaviti ime svoga oca onima koji veruju i njih će nazvati braćom svojom i to će doneti hvalu i čast Bogu, a radost i mir u srcima onih koji veruju. I opet u 18. psalmu, u 2. stihu, ja ću se u njega uzdati. I opet, evo ja i deca moja koju mi je dao Bog. I šta to znači? Da još u starim vremenima oni koji su bili u veri, koji su držali reč Božiju, koji su se borili da pronađu, da razumu i da izvršavaju ono što je Bogu ugodno, dobijali su to osjećanje Hristovog posredništva, Hristovog spasenja, dobijali su tu vezu sa nebeskim Ocem i njegovu blizinu su uživali u trenucima svog duhovnog prosvjetljenja, da tako kažem. I u nauci Novog Zaveta, Gospod Isus Hristos, na primjer u Evanđelju po Jovanu u 29. stihu kaže: Otac moj koji mi dade ovce moje veći od sviju i niko ne može moje ovce oteti iz ruke oca mojega. I te reči ukazuju na to koliko je jedna osoba koja veruje u Hrista, koja drži reč Božiju, osigurana pred Bogom, da nikakva sila neprijateljska ne može to nadjačati dokle god se mi celim srcem Boga držimo. I u 17. glavi Evanđelja po Jovanu u svojoj molitvi Gospod se moli za one koji su njegovi, koji su odvojeni od sveta. U 14. stihu piše: Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola. Svojim životom on nama daje pobedu u ovom životu. Svojim vaskrsenjem on nama daje da vaskrsnemo iz mrtvih, iz greha, iz smrti, da se uselimo u novi život. Svojom smrću ne samo nama daje mogućnost i silu da budemo mrtvi svetu i grehu, a živi Bogu kroz Isusa Hrista ili u Isusu Hristu, nego tom svojom smrću on je pobedio onoga koji ima državu smrti, to jest đavola. Na koji način je on pobedio? Pa Bog je u početku rekao prvim ljudima: kad okusite od zabranjenog ploda, umrećete. Od tog vremena nadalje, kad je neprijatelj uspeo da prevari ljude, da okuse od zabranjenog ploda, on zahteva, taj duh tana, duh pakosti, zahteva da Bog izvrši svoju pravdu i da usmrti rod čovečiji, da svi budu izgubljeni, svi da budu odbačeni. Zašto neprijatelj to želi? Neće to njemu doneti prave radosti, niti istinitog zadovoljstva, ali on je mrzak, on je neprijatelj. Ako bi on uspeo da Bog osudi sav svet, onda bi mogao da govori protiv Boga: eto, to što si stvorio, sam si pokvario i ništa nije ostalo. Bog je onda pretrpeo neuspeh. I to je namera neprijatelja. On se zato bori stalno i sada. On bi želeo da oni koji govore da su verni, da žive kao neverni. Da on može da kaže: eto, to spasenje ne vredi ništa. U stvari, on je onaj koji stalno kvari i onda kad uspe da nešto pokvari, ili bar misli da je uspeo da pokvari, onda viče da Bog nije uspeo da napravi nešto savršeno. Opadač, razarač, otac laži, svako zlo je u njega. Ali ta njegova država smrti pobeđena je i on je pobeđen u tome kada je Gospod Isus Hristos podneo smrt za one koji zaslužuju smrt, da bi dao taj novi život tim istima koji ne mogu zaslužiti život. I na taj način duh tam je pobeđen. Ovdje tako stoji napisano u 15. stihu da je Gospod sve to učinio zato je uzeo telo i krv na sebe da bi mogao umreti. Kao što piše ovdje u 14. stihu: Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze na sebe telo i krv, ili on je uzeo učešće u tome, deo u tome, da bi mogao umreti, jer kroz tu smrt svoju on je satrao, smrskao, pobedio, uništio onoga koji ima državu smrti, to jest đavola. I kroz to je izbavio one koji su od straha smrti u svemu životu bili robovi. šta sa te reči znače? Ja pretpostavljam da je moguće da je apostol Pavle ovdje upotrebio primjer iz tadašnjeg njihovog života. To je bilo vrijeme kada je robovlasništvo bilo zakon društvenog uređenja. Robovlasnici su postavljali takve zakone. U njihovim rukama ili u njihovoj vlasti je bila policija, vojska, uprava te države, te imperije tog ljudskog društva. I po tom zakonu, ako bi neki rob pobegao od svoga gospodara ili otvoreno se pobunio i prestao da čini volju svoga gospodara, on bi bio kažnjen smrću. Od straha od te smrti ljudi su celo u strahu od te smrtne kazne, pod pretnjom te smrtne kazne, robovi su ostali robovi i u toj robovskoj službi živjeli i umrli. Ostali su robovi do kraja svoga života. One društvene i državne sile i vlasti koje su zastupale robovlasničko društveno uređenje nastojale su na najstrašniji mogući način da prikažu koliko je opasno protiviti se tom sistemu, koliko je opasno i strašno za robove da se podignu protiv toga robovanja njihovog. I zato su oni pobunjene robove razapinjali na krstove, zato su ih spaljivali na lomači, zato su ih stavljali u okove i tako dalje, na razne načine mučili i zlostavljali svakoga koji bi pokušao da se oslobodi ropstva, a koji je potom uhvaćen kao buntovnik i uhapšen i zatvoren i po zakonu njihovom mučen i zlostavljan. E sada, taj primjer i tu činjenicu tadašnjeg društvenog uređenja apostol Pavle ovdje iznosi u poslanici Jevrejima u drugoj glavi u 15. stihu u jednom duhovnom smislu. Kao što su robovi u strahu od te smrti ostali robovi do kraja svoga života, tako kada jedan telesan čovjek, jedan grešnik koji je navikao da živi u grehu i koji ne može da shvati da postoji drugi način života, kada čuje nauku Hristovu, kada čuje evanđelje koje ga poziva na put spasenja, njemu to izgleda kao put smrti. Tako se ne može živjeti. To je strašno, to je opasno. Svi će te mrzeti, svi će te odbaciti, nećeš imati posao, nećeš čak imati ni lekare da te leče ako budeš bolestan, ostavit će te tvoja supruga ili tvoj suprug, ostavit će te deca, rodbina tvoja, svi će mrzeti na tebe. A naš Gospod Isus Hristos nije kazao, ne, to se ništa neće dogoditi, ti ćeš biti u potpunoj bezbednosti, ako budeš vjerovao u evanđelje, bit ćeš svakda zaštićen od svake nevolje i imat ćeš svaku udobnost u ovom životu i bogatstvo i napredak i tako dalje. Ne, on nije to rekao. Nasuprot tome, on je rekao, jeste, bit će vremena kada će vas svi mrzeti, bit će takvog stanja u životu da će vas progoniti i mučiti vas i neki od vas će biti ubijeni, ali blago onome koji pretrpi do kraja. E sada, taj život, ta vlast, te pretnje i te nevolje, to ništa nije izvan vlasti našega Gospoda. On postavlja granice svim nevoljama i u vremenu i u težini tih nevolja, on postavlja granice, ali on dopušta da mi podnosimo i da trpimo nevolje. I sad pretpostavimo da neko nije imao nikakvo progonstvo u ovom životu, nije imao nikakve nevolje, što je praktično nemoguće, još nisam sreo nekoga koji je iskreno Bogu veran bio, iskreno držao reči Svetoga Pisma i da zbog toga nije imao nikakve nevolje, nikakve teškoće. Ali pretpostavimo da postoji takav slučaj, samo za primjer, da zamislimo tako nešto. i pretpostavimo da takva osoba bude bolesna i posle duže bolesti jedan po jedan svi ga ostavljaju. Niko ne može to da izdrži do kraja. Ljudi su sebični, ljudi biraju šta je njima bolje, šta njima odgovara i neće da propuste ili da upotrebe ceo život da pomažu drugima. Kad je neko u takvom stanju da to iziskuje sve moje mogućnosti i ja ću jedva imati mogućnosti da preživim ako pomažem toj osobi koja je u takvom stanju, svaki čovjek ili mnogi ljudi, većina ljudi su u iskušenju da odustanu, da prestanu. Roditelji se odriču svoje dece ako su deca u takvoj bolesti da nema izgleda da budu izlečeni, da će ceo život roditelja biti upotrebljen na to da se brinu za tu decu. A deca odrasli odbacuju i zanemaraju, ostavljaju svoje roditelje ako je roditeljsko stanje takvo da će život njihove dece trebati da bude u izvesnoj meri potrošen na to da svoje roditelje gaje i održavaju. I ceo život je tako uređen, ako su roditelji zdravi, ako su roditelji imućni, ako deca od roditelja očekuju neki dobitak, onda su oni svi tu okolo i svi su blizu i redovno se javljaju i ljubazni su i poštuju svoje roditelje. Takav je telesan i grešan čovjek. Možda nije svako spreman da to prizna i da se suoči sa time, ali to je u srcu i na umu grešnog, sebičnog čovjeka. A naš Gospod kaže ovako, ako hoće da ide za mnom, neka se odreče svega, neka ostavi sve. I onda kaže, nema ni jednog između onih koji su sve ostavili i primili evanđelje Hristovo i idu Hristovim putem spasenja, koji neće primiti 100 puta onoliko. Šta to znači? I bogati i siromašni, i zdravi i bolesni, i mladi i stari, muški i ženski. Među svima njima ima oni koji se raduju i onih koji su opterećeni, koji su žalosni, kojima je teško. Ima onih koji umiru, ali umiru smireno. Ima onih koji umiru, umiru u strahu i užasu. Ima onih koji žive i žive smireno i uzdanjem u Boga. A ima onih koji žive u neprestanom strahu šta će se dogoditi sutra. U tom strahu od posljedica verovanja u Hrista mnogi ljudi ostaju robovi svoga greha i svoga neverovanja, svoje nepokornosti, nevernosti, reči Božjoj do kraja svoga života. Gospod Isus Hristos došao je da izbavi takve. I on kaže, hodite k meni svi koji ste natovreni, ja ću vas odmoriti. Moj jarom je blag, moje breme je lako. To spasenje Gospod Isus Hristos je ostvario u sebi, sobom. To spasenje mi primamo verom u Hrista Isusa i u reč Božiju. Od svih čuda i divnih velikih dela koje je Gospod činio i koje čini i danas, to je najveće čudo i to je najlepše delo. Vera u Hrista, primanje njegovog spasenja, primanje obećanja večnog života i život na putu spasenja, život po evanđelju, život u Hristu. I kao što piše u ovom 16. stihu druge glave poslanice Jevrejima, ti su seme Avramovo koji veruju u evanđelje Hristovo, koji žive u Hristu, koji hode tim putem spasenja. On nije došao ovamo na zemlju da spase anđele. On je došao da spase rod čovečiji. I oni koji od roda čovečijega poveruju evanđelje, to su naslednici Avrama po veri. Gospod Isus Hristos primio na sebe tu dužnost da u svemu bude kao braća, to jest da primi telo i krv na sebe, da živi kao što mi ovdje živimo na zemlji, da bude gladan i žedan, da mu bude hladno kad je neobučen i da bude umoran kad radi i tako dalje. On je živeo u telu i on je bio taj milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, i zato što je on bio u telu kao naše, ali čist od greha, slobodan od greha, on je bio ne samo prihvatljiv, da kažem tako, kvalifikovan prvosveštenik da nas zastupa pred Bogom, nego u isto vrijeme i prinos, ta žrtva, to jagnje Božije koje nas sam sobom iskupljuje. On sam sobom iskupljuje nas kad mi vjerujemo u njegovu milost, mi tu milost primamo. On je mogao da očisti grehe svog naroda. Mi smo postali njegov narod kada smo primili milost Božiju. U svemu u čemu je postradao i iskušan bio, on ima moć da pomaže svima onima koji prolaze kroz takva iskušenja, kroz sve nevolje, kroz sve potrebe, kroz glad, kroz žeđ, kroz umor, kroz siromaštvo, kroz progonstva, kroz muke, čak i takve kao što su muke na krstu, i kroz samu smrt. On nas vodi u večni život. Za neke od nas nevolje i teškoće dolaze kroz slabo zdravlje ili kroz neke nesrećne slučajeve. I ovaj posljednji stih druge glave ukazuje na to da sva pomoć potrebna dolazi od Gospoda onima koji veruju. On je prošao ovdje kroz ovaj život, on zna sve naše potrebe i on ima moć da nam pomogne i da nam da istrajnosti, da u svemu tome istrajemo i budemo verni Bogu do kraja. Početak treće glave nastavlja u tom istom pravcu i kaže: zato, braćo sveta, zajedniča i zvanja nebeskoga, poznajte poslanika i vladiku ili starešinu, zapovednika, gospodara kojega mi priznajemo, Isusa Hrista. Ovaj prvi stih treće glave ponovo ističe Isusa Hrista. I celova poslanica data je kao jedno snažno oružje protiv jednog snažnog oružja neprijatelja. Šta je jedno moćno oružje neprijatelja? Omalovažavanje Hrista, nepriznavanje Hrista na jedan ili na drugi način. Iz raznih verskopolitičkih razloga razne grupe i pojedinci pokušavaju da smanje važnost Hristove službe i Hristove uloge u spasenju ili duhovnom životu. Jedni to rade na taj način što sebe uveličavaju i uzdižu do istog nivoa ili bliže tom nivou Hrista, a drugi to rade na taj način što Hrista umanjuju i na taj način ili na jedan od ta dva načina mnogi preziru i odbacuju nauku Evanđelja. Ova poslanica je data, napisana Jevrejima i sačuvana za nas u posljednje vreme, da bismo znali da posle Hrista ne dolazi ni jedan prorok koji će da objavi nešto novo u nauci, nešto novo što će promijeniti značajno, uticati na put spasenja ili nauku Evanđelja. I da ni na nebu, ni pod nebom nema drugoga imena kojim bi se mi mogli spasti osim imena Isusa Hrista. Da nema drugih puteva, nema druge nauke osim nauke Evanđelja. A da u ovoj nauci, nauci Evanđelja koju nalazimo u knjigama Evanđelja, u delima apostolskim, u poslanicama apostolskim, u otkrivenju, u celoj toj knjizi Novog Zaveta, uz pomoć i objašnjenje, tumačenje podataka iz starih zaveta, da mi nalazimo sve što je potrebno za naše spasenje, a u isto vrijeme nalazimo jednu nauku koja neprestano traje, u njoj se može napredovati neograničeno. I ko to shvati, ko to razumeva, taj postaje zajedničar nebeskog poziva. I onda, kad jednom postane zajedničar tog nebeskog poziva, sledbenik Isusa Hrista, učenik Evanđelja Hristovog, onda se nastavlja i razvija dalje to poznanje. Sve više shvaćamo i razumevamo ko je Isus Hristos i šta je njegova uloga u našem spasenju i u našem duhovnom životu. I onda se otkriva da je u svemu tome, od svih stvari koje bismo mi hteli i želeli ostvariti u ovom životu, po veri, u duhovnom životu, najvažnije od svega je da svakda činimo ono što je nauka Hristova, ono što je volja Božja, i da ne mislimo na sebe. U tom slučaju mi postajemo zajedničari sve više i više, i ta veza između poslanika i vladara, predstavnika Božjega, kojega su apostoli priznavali, postaje naše priznanje u sve većoj meri i naše svjedočanstvo ovdje na zemlji. I onda kaže, koji je to Isus Hristos? To je onaj koji je veran, ovdje u Karadžićevom prevodu kaže, onome koji ga stvori, koja je jedna gruba greška, stvori, učini ga da bude veran, ili učini ga da bude poslanik, učini ga spasiteljem i tako dalje. Ali na svim drugim jezicima je postavio ga, Otac je postavio Sina da bude spasitelj sveta. I kaže, taj spasitelj je veran svome nebeskom Ocu, kao što je Mojsije bio veran u svemu domu njegovom, domu gospodnjem, u domu onih koji su verovali i bili verni. Ali Hristos je postao toliko dostojan veće časti od Mojsija, koliko veću čast od doma ima onaj koji ga je načinio. Svi su poslanici, i Mojsije je poslanik, i Avram je poslanik, i Jakov je poslanik, i redom proroci, svi su poslanici, Isaija, Jeremija, Ezekiel, Danilo i tako dalje. Svi su poslanici, ali Gospod Isus Hristos je uzeo na sebe to poslanstvo, uzeo na sebe telo i krv, a on je u stvari domaćin toga doma, stvoritelj toga doma. On je ne samo predstavnik Božji ovdje na zemlji i na nebu, nego sam sobom Bog kao i Otac. Onda dalje objašnjava da svaki dom treba neko da načini, a onaj koji je sve stvorio, to je Bog. Sad ovdje kad kaže onaj koji je sve stvorio, to je Bog, tu ne govori o prvom stvaranju iz ničega, nego o gradnji. On je taj, Gospod Isus Hristos, Isus Hristos Bog, je taj koji je pozivao pojedince od početka do kraja. On je taj koji je pozvao Avelja, on je taj koji je vodio i hodio sa Enohom, on je taj koji je pozvao Mojsija. U svemu tome otkriva se i pokazuje još mnogo više kroz ovu poslanicu da je Gospod Isus Hristos lično i neposredno uključen u sva dela Božja, i da je on taj kamen krajugalni, izbrani, skuposljeni, na kome cijela građevina stoji, a u isto vrijeme on je onaj koji zida tu građevinu, da bude on sve u svemu. Tako piše ovdje u 5. stihu, i Mojsije prema tome bio je veran u svemu domu njegovom, kao sluga za svjedočanstvo onoga što je trebalo da se govori. Mojsije je bio taj kroz koga je Gospod govorio. Gospod je činio dela i znake, a Mojsije je to prenosio narodu Izraelu, on Gospod kaže Mojsiju podigni štap, Mojsije podigne štap, Gospod kaže kaži to i to i to narodu, Mojsije kaže to i to narodu i tako dalje. Mojsije je bio sluga i on je u tome bio veran, ali Hristos je kao sin u domu svojemu, kojega smo dom mi, ako slobodu i slavu nada do kraja održimo. Šta znači ovdje kao sin? Ne sin bilo koga sluge u tome domu, nego prestolonaslednik, vlasnik svega toga. Zato, kao što govori Duh Sveti, danas ako glas njegov čujete, nemojte biti drvenastih srca kao kad se prognjeviste u dane napasti u pustinji, gdje me iskušaše ocevi vaši i kušaše me i gledaše dela moje 40 godina. Toga radi rasrdih se na taj rod i rekoh, jednako se mejtu u srcima, ali oni ne poznaše putova mojih, zato se zakleh u gnjevu svome, da neće ući u pokoj moj. Jedan strašan, žalostan, vrlo tragičan primjer koji nalazimo u narodu Izraeljevom posle izlaska iz Misira, isto kao i za vreme oslobađanja njihovog iz Misira, u vreme kad je Gospod činio te znake i čudesa, kad god je trebalo nešto pretrpeti, oni su vikali, oni su protestovali, oni se nisu molili Bogu, oni nisu tražili pomoć od Boga da im da snagu, da mogu istrajati, izdržati, ne. Oni su uvijek kazali, zašto si nam to učinio? Ono pre je bilo bolje nego ovo sada. Dok je bilo ono pre, oni su uzdisali, jaukali, plakali, vikali. Ali kad, čim je to prošlo, pa to je bilo bolje nego ovo sada. Ovo sada je najteže. To je pokazivalo neobrezano srce i um. Ali da bismo shvatili njihov život i njihove poteškoće i da ne bismo mislili da su naše teškoće veće nego njihove, dobro je da se sećamo, njihove nevolje su bile velike, njihove nevolje su bile strašne, njihove nevolje po čovjeku govoreći su bile nepodnošljive i neizmerne. Ali najveća njihova nevolja i najstrašnija njihova nevolja bila unutra u njima, nezahvalnost, bezbožnost. Oni nisu poznali Hrista ili nisu poznali Boga kao Boga. I sada, idući od šestog stiha ponovo, preko ovih stihova koje sam pročitao, možemo zagledati pojedinosti u tim stihovima. Hristos je kao sin u domu svome, kojega smo dom mi, ako slobodu i slavu nada do kraja održimo. Šta to znači? Gdje i kada se pokazuje pred drugima da li sam ja u Hristu ili nisam? Ja imam svoje osjećanje. Ja vjerujem da sam u Hristu i da ja tvorim njegovu volju, i kad ne tvorim njegovu volju, da on mene ispravlja. I kad u nečemu pogrešim, on je taj koji me upućuje na ono što je njemu ugodno, ono što je volja nebeskoga Oca. On je taj koji ima oproštaj za svako moje pokajanje i tako dalje. I kroz sav taj njegov rad ja stižem do cilja. I onaj koji stiže do cilja tim svojim putovanjem, tim svojim završetkom svoga putovanja, svoga rada, svoje borbe, ukazuje na to i posvjedočava pred drugima da je on sastavni deo toga doma, da je on deo toga doma, da je u njemu to carstvo Hristovo i on je u tom carstvu Hristovom, koji ne održi do kraja, koji ostavi put gospodnji, koji se zadovolji širokim putovima koji vode u propast, pa sasvim razumljivo, kojim putem ideš, stićeš tamo kuda taj put vodi. Zato u 7. stihu piše, kao što govori Duh Sveti, danas ako glas njegov čujete, nemojte biti drvenastih srca, kao kad se prognjeviste u dane napasti u pustinji. Šta se to znači? Nemojte biti drvenastih srca, nemojte biti neosjetljivi za njegova izbavljenja, nemojte biti neupućeni ili neznalice o vrednosti vaše borbe i vašeg truda u sledovanju Hristu. u hodu na tom putu Hristovu, na tom putu spasenja. Šta su radili sinovi Izraeljevi? Ono što su trpeli i podnosili njima je bilo preteško, a ono što su primili od Boga bilo im je premalo. Ovdje tako piše da ne budemo drvenastih srca i da se ne gnjevimo na Boga, nego da prihvatimo te nevolje. Nevolje su za vreme, nevolje su za kratko vreme, a večna radost i život u večnoj slavi ostaje za navek. Jevreji su kušali Boga, može li Bog to učiniti, može li Bog to učiniti. Njima je Bog bio stalno mali. Kad se Bog pokazao u svojoj sili, u svojoj moći, oni su se bojali. Nisu se tome divili, oni su se bojali. A kad im je Bog činio dobra, izbavljao ih, pomagao ih je, dao im je hranu i piće, oni nisu zato bili zahvalni, nego kad im je nešto dano, oni se to zgrabili. Nije bilo ni molitve da prime, ni molitve da zahvale. Njihovo srce je bilo neobrezano. I tim svojim ponašanjem oni su pokazali da oni nisu dom Hristov, nego dom neprijateljski. I Gospod kaže ovako: taj rod je rod gnjeva, takav narod nije narod Gospodnji. To je narod kod koga se meša u njihovim srcima dobro i zlo. Jednog trenutka oni bi htjeli biti narod Gospodnji, drugog trenutka oni neće da budu narod Gospodnji. Drugim rečima, oni bi htjeli blagoslove, ali bez onoga koji te blagoslove daje. Toga radi, rasradi se na rod taj i rekoh: jednako se ko mešaju u svojim srcima, oni ne poznaju mojih puteva i zato se zakleh u gnjevu svom, oni neće ući u pokoj moj. A taj pokoj ili u taj pokoj ulazi se samo kroz poslušnost Božje reči. I kad osjećamo da nam je suviše teško, od njega tražimo snagu. I kad nam nešto nije jasno, od njega tražimo otkrivenje i poznanje. I ako ne primimo sva poznanja i sva otkrivenja, ako ne dobijemo svo saznanje, još uvijek ostaje nam da budemo verni, da budemo pokorni njegovoj volji. Gledajte prema tome, braćo, da ne bude nekad u nekome od vas zlo srce nevjerstva da odstupi od Boga živoga, Boga istinoga, nego se utešavajte svaki dan, dokle se danas govori, da koji od vas ne odrveni od prevare grehovne. U drugom delu 7. stiha kaže: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca. Šta te reči znače? A to se može čuti ponekad među ljudima koji čitaju, koji razgledaju, ili kad nekome hoćemo da dokažemo reč Božju i on kaže: ma znam ja šta to piše, razumem ja šta to piše, ali njemu to ne odgovara, on je protiv toga. Onaj koji je protivan reči Božje, on ne razume. Kad bi on razumeo, on bi to prihvatio. Razumevanje reči Božje je tesno vezano ili sjedinjeno sa primanjem reči Božje. Onaj koji ne prima, taj ne razume. Nevolje i teškoće u tome što njegovo srce drvenasto, kruto, i on misli da razume ono što ne razume. On je uveren da je on pametan i reč Božja za njega nije dovoljno mudra. Drvenasto srce ponovo se spominje u tom drugom delu 13. stiha: da koji od vas ne odrveni od čega? Od prevare grehovne. I tu sad pokazuje šta se tu događa. To je borba između greha i pravde, videla i tame. Borba između potrebe spasenja i želje za grehom, za uživanjem greha. Borba između primanja reči Božje, pokornosti volji Božjoj i onog osjećanja u grešnom srcu protivljenja reči Božjoj. Ovdje tako piše da oni koji su bili drvenastih srca u vreme nebolje, u vreme opasnosti, oni su bili protivni Bogu. U vreme mira, u vreme radosti, zadovoljstva, nisu bili zahvalni Bogu. Šta to sad znači? To sam već spominjao ranije. Kad je nešto dobro, to sam ja stvorio. Kad je nešto loše, to nije moja krivica, to je Božja krivica. On je to stvorio. I na taj način čovjek podeli, na potpuno pogrešan način podeli događaje koji ga snalaze ovdje na zemlji. Za sve ono što mu odgovara, pripisuje sebi zaslugu, a za sve ono što mu se ne sviđa i ne odgovara, to, za to osuđuje Boga. I kao što sam rekao ranije, svaki koji osuđuje Boga, sam sebe osuđuje. Ovdje kaže da oni koji su bili drvenastih srca u 9. stihu, kušali su Boga, oni nisu molili se Bogu, ej, mi smo slabi, treba nam pomoć tvoja, nego oni su vikali, a može li Bog dati i to? Na bezobrazan način, na buntovnički način. Ali može čovjek i na ponizan i smeran način da bude buntovnik i da svoju pobunu i svoju gorčinu, svoje neprijateljstvo obuče u prividnu skromnost. Nema broja prevarama neprijatelja i zamkama u koje može da upadne čovjek koji se protivi reči Božjoj. Ovdje kaže, kušaše me oci vaši i iskušaše me i gledali su dela moja 40 godina. To im je bila nagrada za njihov bezobrazluk, za njihovo neverstvo, za njihovo buntovništvo. I ovdje u 10. stihu kaže, toga radi, rasredih se na taj rod i rekoh, jednako se komešaju, jednako mešaju u svojim srcima ono što iz Misira, iz Egipta, ono što je, ne znam, božačko, ono što je protivno namerama gospodnjim. Oni nisu poznali puteva gospodnjih. Takvima Gospod daje jedno obećanje, jednu zakletvu, nećeš ući u pokoj moj. Tim putem se ne ide u pokoj, tim putem se ide u propast.